มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะเราก็พบกันทุกวันอังคารนะคะช่วงนี้เรารออะไรรู้ไหมน้องสันเรารออยู่อย่างคือเมื่อไหร่อากาศจะหนาวจริงๆสักทีนะใช่ไหมเราได้ยินมานานมากแล้วเราก็รอนะก็มีบางวันก็รู้สึกลมหนาวมันก็มานะมันก็มีลมหนาวแล้วอุณหภูมิก็ลดลงแต่สักพักมันก็กลับมาร้อนอีกช่วงนี้ร้อนมากเปล่าด้วยนะ
แล้วก็มีฝนบ้างด้วยนะคะรู้สึกมีฝนบ้างในกรุงเทพ
เนาะมันยังไม่หนาวแท้ๆก็รอดูก่อนแต่ก็มีเสียงคุยกันมาเราก็ได้ยินก็พูดว่าปีนี้จะหนาวนานนะจะหนาวนานเราก็รอดูว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีท่านผู้ฟัง
ค่ะนะเราคนกรุงเทพและปริมณฑลจะแทนอากาศเย็นนิดนึง
โอ้โหค่ะเข้ามาช่วงของนะคะช่วงแรกก็คือช่วงของ990ใช่ไหมคะวันนี้น้องฟ้านะคะอาจารย์สาวิตรีนะคะ
แสงมณี
ใช่นะคะอาจารย์สาวิตรีก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมด้วยนะคะเกี่ยวข้องนะคะคือจะพูดเรื่องมัสยิดอาคารไม้นะคะที่เก่าแก่อายุมากกว่า100ปีนะคะซึ่งอยู่ในละแวกของชุมชนคลองบางมดนี่เองนะคะน้องสันบอกว่าเคยเดินผ่านใช่ไหม
ใช่ค่ะสวยงามนะคะ
ใช่ไหมคะคลองบางมดเราจะรู้จักที่เรียบคลองไปตั้งแต่วัดพุทธบูชาแล้วก็ไล่ลงไปใช่ไหมคะก็จะมีตรงนั้นค่ะต้องเดินเลาะไปนะคะบนถนนแคบๆนะคะที่เป็นสะพานคอนกรีตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนะคุณผู้ฟังท่านไหนยังไม่เคยเที่ยวชมย่านคลองบางมดนะคะลองหาโอกาสมาเยี่ยมชมนะคะพื้นที่ของเราก็มีสถานที่และอาหารน่าสนใจหลายอย่าง
เลยนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจจะเริ่มต้นที่วัดพุทธบูชานั่นแหละเนาะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็เดินไปตามบนสะพานนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีเสียงเรือหางยาวนะคะที่วิ่งผ่านคลองนะคะพี่เคยนั่งเรือหางยาวนะซันตื่นเต้นมากเลยนะเป็น excursion ที่พาอาจารย์ฝรั่งจากต่างประเทศมาแล้วเราก็นั่งเรือไปตอนนั้นก็ยังมีคลองมีอะไรเงี้ยฮะเข้าไปในละแวกเนี่ยฮะพี่นั่งไปนี่ก็ปิ่มน้ำเลยนะมาเสียวนั่นคือไม่ยืดกับ20กว่าปีที่แล้วอ่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศของความตื่นเต้นดีค่ะนะคะนั่งเรือหางยาวเนี่ยนะเสียงมันก็ดังลั่นเลยนะค่ะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของเรารอติดตามฟังนะคะเรื่องมัสยิดอาคารไม้นะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงของเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งน้องอุ้มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็น้องอายนะคะอาจารย์ดวงใจชนกพรรษานะคะก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะหัวข้อที่จะพูดครั้งนี้จะเป็นตอนแรกนะคะก็พูดถึงเรื่องของ AI นะคะอัจฉริยะสมองกลใช่ไหมเราจะเรียกอย่างนั้นได้ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
นะคะเป็นเรื่องของ AI ที่ดูแลสุขภาพใจสุขภาพใจซันมันน่าจะหมายถึงอะไร mental health อะไรพวกนี้ป่ะ
ใช่ค่ะใช่
เนาะสุขภาพใจสุขภาพจิตใช่ไหมคะ
ไม่รู้ว่าจะพูดถึงหุ่นยนต์ที่แบบว่าสามารถให้คำปรึกษาหรืออะไร
ที่จริงคนสมัยนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องใส่ใจมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตพอสมควรเนาะใช่ไหมเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นตัวที่จะนำไปซึ่งอาการกระทำต่างๆด้วยนะมันมีภาษิตอยู่อันนึงอ่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าว
ใช่ไหม
ใช่อันนั้นน่ะพี่คิดว่ามันจริงนะเพราะว่าถ้าใจเราสบายเนี่ยจันถ้าใจเราสบายเนี่ยจะทำอะไรดูมันมีความสุขมันทำได้เนาะแต่ถ้าใจไม่สบายแล้วเนี่ยจะทำอะไรดูเหมือนมันก็ติดขัดไปหมดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องมาดูแลเรื่องใจของเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะด้วยนะคะต้องรอดูนะคะค่ะ
นั่นก็คือช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงที่สามวันนี้นานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ดร.สุรัตน์เพชรนิลนะคะพี่จี
ค่ะอาจารย์ตู่ก็ยังเกาะติดกับเรื่องของการศึกษาตลอดที่เป็น lifelong learning อยู่นะคะแต่คราวนี้อาจารย์สุรัตน์ก็จะมาคุยเรื่องของแนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะคะในประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็น smart nation นะคะ smart nation นะคะ สู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของผมว่าดูแนวของสิงคโปร์ใช่ไหมคะแล้วแนวของการพัฒนาสังคมของประเทศไทยด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ที่จริงเราก็คงไม่เถียงหรอกนะว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยเรายังต้องปรับตลอดชีวิตค่ะเรานะจริงไหมเพราะว่าโลกใบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไดนามิกนะสำหรับพวกเราไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามก็ยังต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตจริงๆนะคะ
ใช่ก็มีสิ่งใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลานะคะ
ใช่ค่ะดังนั้นฝากท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะว่าสิ่งนี้จะเราจะนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในด้านใดได้บ้างนะคะนั่นคือ3ช่วงดีๆของรายการ Mortal Variety วันนี้นะคะจะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือมัสยิดเรือนไม้สัก100ปีมัสยิดอาคารไม้เก่าแก่อายุมากกว่า100ปีในชุมชนคลองบางมดนะคะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องมัสยิดเก่าแก่เรือนไม้สัก100ปีเนี่ยขออนุญาตเกริ่นข้อมูลคร่าวๆก่อนสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักว่ามัสยิดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะกับชาวมุสลิมความสำคัญของมัสยิดต่อชาวมุสลิมเนี่ยก็คือมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะคือคำว่ามัสยิดสุดสุราเนี่ยอาจจะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าคำว่ามัสยิดเนี่ยเป็นคำยืมมาจากภาษาอาหรับนะคะส่วนคำว่าสุราเนี่ยเป็นคำยืมมาจากภาษามาลายูแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความหมายและการใช้ทั้งสองคำเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกันมากก็คือเป็นสถานที่ประกอบศาสนาคริสต์ร่วมกันของชาวมุสลิมพอชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเนี่ยก็จะมีการสร้างสถานที่ประกอบศาสนาคริสต์ร่วมกันขึ้นนะคะซึ่งถ้ามีกลุ่มคนจำนวนน้อยก็อาจจะเป็นใช้บ้านหลังใดหลังหนึ่งในการประกอบศาสนกิจร่วมกันหรืออาจจะเป็นการสร้างบาแลนะคะคำว่าบาแลเนี่ยหมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเช่นการประกอบศาสนกิจหรือการสอนหนังสือนะคะแต่ทีนี้ถ้าชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนของคนในชุมชนนะคะแล้วก็มัสยิดเนี่ยมีความสำคัญต่อชาวมุสลิมเนี่ยตลอดชั่วชีวิตนะคะเพราะว่าคือนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ทำละหมาดร่วมกัน5เวลาต่อวันแล้วเนี่ยมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเรียนการสอนศาสนาและการเรียนการสอนการอ่านพระมหาคัมภีร์กุรอานนะคะซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาอิสลามการทำบุญการแต่งงานการละหมาดร่วมกันในวันตรุษอีดินฟิตรีหรือวันตรุษอีดินอัตฮาเนี่ยซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวมุสลิมจะเฉลิมฉลองกันนะคะหรือเมื่อมีคนเสียชีวิตก็จะมีการประกาศในชุมชนแล้วคนในชุมชนก็จะเดินทางไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็มาร่วมกันละหมาดที่มัสยิดให้แก่ผู้ตายอีกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะสังเกตว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีมัสยิดกระจายตัวอยู่ในชุมชนมุสลิมในพื้นที่ต่างๆเยอะมากมายซึ่งรวมไปถึงมัสยิดนูรุ่นฮูดาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ด้วยนะคะมัสยิดนูรุ่นฮูดาเนี่ยถือเป็นมัสยิดลำดับที่13ของมัสยิดในฝั่งธนบุรีซึ่งอยู่ในซอยพุทธบูชา36แยก8นะคะแขวงทุ่งครุเขตบางมดกรุงเทพมหานครมัสยิดนูรุ่นฮูดาเนี่ยนะคะมัสยิดนูรุ่นฮูดาเนี่ยจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างมัสยิดเนี้ยมาจากว่าคนในชุมชนคลองบางมดตรงนั้นนะคะพอมีจำนวนคนปริมาณหนึ่งเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มีการสร้างบะแลขึ้นก็คือเป็นสถานที่ที่ทำละหมาดร่วมกันเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแต่ว่าพอคนในชุมชนมีจำนวนมากขึ้นก็เลยมีความประสงค์ว่าต้องการจะสร้างสถานที่ที่ทำละหมาดร่วมกันก็คือต้องการจะสร้างมัสยิดนะคะตอนนี้ตำแหน่งที่เคยเป็นบะแลสมัยก่อนอะตอนนี้เป็นศาลาริมน้ำถ้าใครไปเที่ยวตลาดมดตะนอยอะค่ะก็จะเห็นศาลาริมน้ำเพื่อจะไปขึ้นเรือนะคะตรงนั้นเคยเป็นบะแลมาก่อนแต่ทีนี้พอชุมชนขยายตัวคนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีทั้งคนย้ายถิ่นฐานจากแหล่งอื่นๆมาอยู่เช่น สมัยก่อนเลยมีคนย้ายจากปัตตานีจากใต้นะคะจากพระประแดงจากเจริญกรุงจากถนนตกเนื่องจากว่าคนมีการแต่งงานของคนในชุมชนเนี่ยแต่งงานแล้วก็คู่ครองก็จะมาจากที่อื่นๆแล้วก็ขยายตัวขึ้นนะคะก็เลยมีการสร้างมัสยิดขึ้นต้องการสร้างมัสยิดทีนี้พื้นที่ในการสร้างมัสยิดนูรุนฮูดาเนี่ยได้รับบริจาคที่ดินจากคนในพื้นที่นะคะรวมทั้งพื้นที่สำหรับการสร้างกูโบหรือสถานที่ฝังศพด้วยซึ่งมัสยิดเนี่ยก็สร้างอยู่ใกล้เคียงกับปะแลที่เป็นศาลาริมน้ำตอนนี้นะคะทีนี้ความน่าสนใจก็คือดิฉันและก็ทีมงานเนี่ยได้ทำการสืบค้นข้อมูลเพื่อจะบันทึกความสำคัญของมัสยิดเนี่ยนะคะพบว่าตัวเรือนของมัสยิดหลังเนี้ยถูกสร้างด้วยไม้สักทองที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะและมีประวัติเชื่อมโยงกับมัสยิดอัลอาติกมัสยิดอัลอาติกเนี่ยถือชื่อเดิมเรียกว่าสุเหร่าเก่าหรือว่าสุเหร่าเก่าสวนหลวงนะคะมัสยิดอัลอาติกเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช2352ในช่วงสมัยรัชกาลที่1เป็นมัสยิดเรือนไม้แห่งแรกในย่านถนนตกนะคะบริเวณที่เป็นที่ก่อตั้งมัสยิดอัลอาติกเดิมได้มีชาวมุสลิมมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะคะก็ได้รับพระราชทานที่ดินตรงนั้นเพื่อสร้างมัสยิดให้ชาวมุสลิมได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านมาราวปลายสมัยรัชกาลที่6ชุมชนมัสยิดอัลอาติกก็เริ่มขยายตัวแล้วก็มีความต้องการบูรณะมัสยิดเดิมเพราะว่าผ่านมาหลายปีนะคะเป็น10ปีก็เลยต้องการจะบูรณะมัสยิดเดิมแล้วก็ต้องการปรับปรุงโครงสร้างจากเรือนไม้เป็นเรือนปูนเลยได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างมัสยิดใหม่แต่ทีนี้เนี่ยไม้ที่เป็นมัสยิดเดิมเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเพราะว่าเป็นไม้สักทองนะคะยังอยู่ในสภาพดีอยู่แล้วอิหม่ามของทั้งสองมัสยิดก็คือมัสยิดอัลอาติและมัสยิดนูรุนฮูดาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันรู้จักเชื่อมโยงกันก็เลยได้มีความเห็นว่าจะส่งไม้จากมัสยิดอัลอาติกเดิมให้มาสร้างมัสยิดที่มัสยิดนูรุนฮูดาบางหมดค่ะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยการคมนาคมยังไม่เหมือนสมัยนี้นะคะเมื่อประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วนะคะการขนส่งไม้มาจากถนนตกเนี่ยก็เป็นการลำเลียงมาทางน้ำแล้วก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยก็ยังไม่มีถนนสะดวกสบายอย่างเช่นปัจจุบันแล้วก็ที่ตั้งของทั้งสองชุมชนเนี่ยอยู่ใกล้กับน้ำนะคะการลำเลียงไม้สักทองเนี่ยก็ได้ล่องจากมัสยิดอัลอาติกฝั่งพระนครข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาฝั่งธนบุรีเข้ามาทางคลองบางปะแก้วล่องออกมาออกคลองบางมดนะคะเพื่อนำไม้เนี่ยมาใช้สร้างมัสยิดนูรุนฮูดาดังที่ปรากฏณสถานที่ปัจจุบันถ้าใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมัสยิดนูรุนฮูดานะคะที่คลองบางมดเนี่ยจะสังเกตจากสถาปัตยกรรมได้ว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมของชาวสยามในสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นเนี่ยก็จะนิยมสร้างเรือนไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมัสยิดนูรุนฮูดาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเรือนไทยเพราะว่าการสร้างเรือนไทยเนี่ยมันจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพอากาศตามท้องถิ่นนะคะแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นเรือนไทยแต่ว่าหลักการสร้างสถานที่ที่เป็นมัสยิดเนี่ยก็จะมาจากหลักการของศาสนาอิสลามก็คือไม่มีการสร้างรูปปั้นไม่ใช้สื่อสัญลักษณ์หรือใช้รูปสิ่งมีชีวิตนะคะอาคารหลังปัจจุบันของมัสยิดนูรุนฮูดาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากความคิดของชาวสยามในสมัยนั้นก็คือโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยจะใช้ทรงไทยนะคะและฝาผนังที่ทำจากไม้เนี่ยเป็นรูปแบบของฝาลูกฟักซึ่งเป็นการเข้าไม้ตามรูปแบบการสร้างเรือนไทยโบราณนะคะแล้วก็จะเห็นลายเรขาคณิตของซุ้มประตูโค้งและกระจกสีลายพันพฤกษาและไม้ฉลุนะคะซึ่ง เรื่องราวการส่งต่อไม้สักทองที่ได้รับการสืบทอดมาจากมัสยิดอานาติกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เล่าขานของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีการบันทึกข้อมูลนี้เอาไว้เนี่ยก็เกรงว่าข้อมูลที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจอย่างเนี้ยจะหายไปตามเวลานะคะทางคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็เลยได้ทำการสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ในหนังสือ1ตำบล1มหาวิทยาลัยค่ะถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในรายการมจทวาไรตี้วันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับสนทนาหน้าไมค์กับอุ้มและอายค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอุ้มกับอายนะคะก็ยังนำสาระด้านวิจัยและเทคโนโลยีมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องของวันนี้นะคะเราคิดว่ามีประโยชน์มากทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะ
เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะพี่อุ้มไม่ว่าจะอาชีพอะไรใช่ไหมคะวันนี้เรามาในธีมเรื่องของการใช้ AI เหมือนเดิมค่ะแต่ว่า AI ที่เอาไว้ใช้เพื่อคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้า
ใช่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินว่ามีคนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากๆเลยนะคะบางทีแบบเราดูข่าวเนาะนักแสดงนักร้องเนี่ยก็แบบเป็นกันเยอะมากแล้วก็เป็นโรคที่ต้องพบคุณหมออย่างต่อเนื่องท
ี
นี้เรามีข้อมูลสถิติเหมือนกันเนาะว่าแบบมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากจริงๆแล้วก็ทางคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยบอกว่าต่อให้เราผลิตจิตแพทย์ออกมาเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถรองรับกับจำนวนของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เพียงพอ
จริงค่ะจริงเพราะว่าเคยไปอ่านมาเหมือนกันว่าคนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะเขาก็น่าจะมาจากแรงกดดันอย่างอื่นด้วยแบบสภาพแวดล้อมสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เนาะมันแบบชวนให้รู้สึกเครียดมากๆพอเครียดปุ๊บมันอยู่ในภาวะนั้นนานๆก็สามารถนำไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้าได้
ค่ะเพราะว่าภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมบางอย่างได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีในร่างกายของเรา
ใช่ใช่ค่ะมันมีทั้งเป็นมาจากแรงกระตุ้นที่อยู่รอบตัวจากสภาพสังคมอย่างที่ไอพูดไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นการทำงานผิดปกติของสารเคมีในสมองก็เลยทำให้แบบมีการกดประสาทอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เลยต้องมีการแบบกินยาไหมต้องไปพบจิตแพทย์จริงๆแต่จากสถิติที่ได้ไปเจอไปอ่านมานะจากผู้ป่วยจำนวน100คนอย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงการรักษาแค่28คนแปลว่าส่วนที่เหลือน่ะเขาไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็สามารถลีดไปจนถึงข่าวที่มันไม่น่าพึงพอใจเนาะเขาเรียกว่าอะไรน่าเศร้าใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าก็มีสถิติคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนาะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะที่แบบทนไม่ไหวแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่
ทำร้ายตัวเองจนแบบถึงขั้นแบบทำร้ายไปจนถึงตอนนู้นเลยก็คือแบบเสียชีวิตไปเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะ
ใช่
ค่ะทีนี้ด้วยความที่มีคนเป็นโรคนี้เยอะมากใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยหยิบยกเทคโนโลยีนะคะ AIที่จะช่วยประเมินสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์เบื้องต้นว่าเอ๊ะเรามีความเครียดมีความกังวลแล้วก็เราเป็นมากถึงขนาดว่าควรเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราถึงขั้นที่เราต้องไปพบแพทย์โดยด่วนหรือเปล่าเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะอย่างที่เคยพูดไปแล้วในหลายๆเทปเนาะว่านักวิจัยไทยนี่เก่งมากดังนั้นคือวันนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของผลงานของนักวิจัยไทยเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยเขาผลิตเขาสร้างเครื่องมืออะไรบ้างเขามาช่วยเพื่อที่จะคัดกรองหรือว่าช่วยเยียวยารักษาในเบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าวันนี้เรามาด้วยกันกับ2ชนิดเนาะพี่อุ้ม
ใช่ค่ะมาเริ่มชนิดแรกนะคะ ชื่อว่าน้องใส่ใจ
ชื่อน่ารักมากเลยใส่ใจ
ใส่ใจนะคะเป็นแชทบอทที่เป็นตัวช่วยด้านจิตใจของพวกเรานะคะก็คือว่าจะเป็นแชทบอทที่เราสามารถคุยด้วยได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลนี้นะคะอุ้มได้นำมาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้องใส่ใจเนี่ยน้องใส่ใจเป็นแชทบอทที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ที่พี่อุ้มพูดถึงว่าแชทบอทนี่คือการแชทนี่คือการพิมพ์ใช่ป่ะคะ
ใช่ใช่พิมพ์คุยกันนะคะซึ่งใส่ใจเนี่ยเราสามารถคุยกับใส่ใจผ่านทาง Facebook เป็นแบบ Messenger อะค่ะเหมือนเวลาที่เราส่งข้อความหาเพื่อนทาง Facebook อะค่ะ
ก็แปลว่าใส่ใจนี่คือเขาเปิดเป็นเพจใช่ไหมคะ
ใช่เป็นเพจเราสามารถไปที่เพจของน้องใส่ใจนะแล้วก็พิมพ์ส่งข้อความได้เลยอ่ะเดี๋ยวบอกลิงก์นิดนึงเนาะถ้าใครสนใจนะคะการใช้งานน้องใส่ใจเนี่ยก็คือเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็เซิร์ชใส่ใจบอท
ภาษาไทยเหรอคะภาษาอังกฤษ
ใส่ใจก็คือ PSYJAIBOT ใส่ใจบอท
ใส่นี่คือแบบไม่ใช่ใส่ธรรมดาเนาะใส่นี่มาจากใส่ใช่ไหม
ใส่ไซโคโลจีที่แบบเป็นเกี่ยวกับวิทยา
จิตวิทยาใช่ค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เข้าไปแล้วก็กดส่งข้อความได้เลยเราก็จะเจอกับน้องใส่ใจซึ่งเมื่อกี้ได้ลองเข้าไปคุยกับใส่ใจมาเหมือนกันเนาะก็คือในใส่ใจเนี่ยนะคะจำประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะอายก็คือในส่วนแรกเนี่ยใส่ใจจะประเมินสภาวะอารมณ์ของเราก่อนก็คือถามคำถามเพื่อประเมินว่าเรามีอารมณ์เศร้ามีความเครียดมีความวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความวิตกกังวลเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อการทำงานการเรียนการใช้ชีวิตในสังคมหรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยตระหนักคือแบบรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเนี่ยอยู่ในขั้นมีความเครียดสูงหรือว่าเข้าสู่ภาวะสุขภาพจิตในระยะแรกหรือยังอะไรแบบนี้
ก็คือพิมพ์ต่อไปพิมพ์เหมือนกับคุยไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะถูกประเมินไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ใช่ใช่ก็คือตอนแรกนะคะก็อาจจะแบบมีการซักประวัตินิดนึง อยากรู้ก่อนว่าเราเป็นใครทำอาชีพอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยน้องใส่ใจก็จะแบบถามเหมือนเราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเงี้ยพอคุยกันส่วนแรกเสร็จใช่ไหมแบบรู้จักว่าเราเป็นใครอายุเท่าไหร่เรียนอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะถามว่าตอนนี้มีความเครียดบ้างไหมอะไรแบบนี้แล้วแบบความเครียดของเธอเนี่ยเธอสามารถควบคุมมันได้ไหมเธอแบบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเธอจะใจเย็นลงได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นคำถามที่ช่วยประเมินระดับความเครียดความวิตกกังวลก็คุยกันแบบประมาณหลายนาทีอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยไปคุยมานะใส่ใจก็จะส่งผลประเมินมาให้แล้วในผลประเมินเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามีระดับความเครียดก็จะมีระดับ1ถึงระดับ5ใช่ไหมคะก
็
จะบอกว่าความเครียดความวิตกกังวลความไม่สบายใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนบ้างประมาณนี้พอพี่เห็นแบบเห็นผลความไม่สบายใจใช่ป่ะมีความเครียดความกังวลแล้วก็ความเศร้า
ค่ะ
ก็พอเรารู้ระดับณจุดนี้น้องก็จะถามต่อว่าเอ้ยเราจะคุยกันต่อไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็มีความแคร์เขาใส่ใจเราจริงๆเนาะไม่ทิ้ง
ใช่หรือว่าแบบเหนื่อยแล้วให้พักก่อนได้อะไรประมาณนี
้เข้าใจละก็เป็นการพิมพ์เพื่อที่จะประเมินเนาะพิมพ์เหมือนคุยกับเพื่อนเพื่อที่จะประเมินว่าสภาวะจิตใจเราตอนเนี้ยเราโอเคไหมเราไหวไหม
ถ้าไม่โอเคคิดว่าถ้าไม่โอเคอ่ะก็จะแบบมีคำแนะนำขึ้นมาว่าตอนนี้จะช่วยดูแลจิตใจของตัวเองได้ยังไงบ้างในเบื้องต้นอะไรแบบน
ี้
เราได้ประเมินผลเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะมีแบ ออปชันอื่นๆให้เราเลือกว่าแบบเอ้ยเราอยากจะคุยต่อหรือเปล่ามีการแบบฝึกฝนทักษะทางด้านจิตใจมีการคุยกันสบายๆอันนี้เป็นแบบตัวเลือกดูตัวเลือกอยู่มีคุยกันสบายๆ สไตล์ใส่ใจในแบบนี
้
ไม่ว่าเราจะเลือกออปชันไหนอ่ะก็คือจะยังคงเป็นการแชทคุยกันประมาณนี
้แชทไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดีเลยดีเลยค่ะ
เนี่ยแหละก็คือคิดว่าน้องใส่ใจเนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกคนเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็แบบความเครียดสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเน
า
ะ
ใช่ใช่จริงเลยค่ะ
ถ้าเรามี AI ที่มีแชทบอทที่เราสามารถคุยด้วยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราแบบรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยประเมินภาวะทางด้านจิตใจของเราก่อนที่เราจะไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะมีหลายคนเนาะที่แบบยังไม่สะดวกหรือว่าบางคนแบบยังไม่กล้าที่จะไปหาหมอ
ใช่ใช่ๆค่ะจริงๆแล้วอ่ะไอ้ว่ามันก็หลายคนนะที่เขาไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่อยากถูกมองว่าวิป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมต้องไปหาจิตแพทย์ใช่ไหมคน
ทักใช
่อยู่เลยถ้าเป็นฝั่งของเวสเทิร์นหรือว่าฝั่งตะวันตกการไปหาจิตแพทย์คือเรื่องปกติเลยเพื่อที่จะแบบไปรีลีสความเครียดของตัวเองอ่ะเนาะ
ใช่ค่ะ
จัดการความเครียดหรือว่าความไม่ปกติในจิตใจของเรา
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยน้องใส่ใจก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะ
อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ว่าฟังเรื่องของพี่อุ้มมาแล้วเป็นแชทบอทอุ๊ยมีความแบบยาวเหมือนกันเนาะพี่อุ้มมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นประโยชน์มากไม่อยากให้ตัดออกเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้เลยนะคะว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนึงเป็นช่องทางนึงในการตรวจสอบว่าท่านมีภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าผลออกมาเป็นสีแดงที่แบบเอ้ยน่าห่วงแล้วอาจจะต้องไปพบคุณหมอไปพบจิตแพทย์ได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้เราเปิดรายการไปว่าเรามี2แอปพลิเคชันหรือว่า2ชนิดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวอีกชนิดนึงไอจะขออุบไว้ก่อนแล้วจะขอเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเทปถัดไปนะคะ
ได้เลยค่ะ
บอกไว้ก่อนว่ามีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวไม่ได้พิมพ์ละรอบนี้เผื่อใครไม่อยากพิมพ
์มีขอเปิดไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวมาฟังกันต่อในครั้งหน้านะคะ
ใช่ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะอุ้มกับไอขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะไปคุยกับน้องใส่ใจกันต่อก่อน
ดีค่ะ
สวัสดีพบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับสุรัตน์เพชรนินครับจากคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้คุยนะครับกันในเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศนะครับครับซึ่งก็มีหลากหลายประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปตะวันตกนะครับคราวนี้นะครับเป็นครั้งที่8นะครับจะลงมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะครับในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับเป็นในต่างประเทศเหมือนกันแต่ก็เป็นประเทศในแถบใกล้กับบ้านเรานะครับก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำนะครับทางด้านความคิดนวัตกรรมนะครับที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังในเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะครับในประเทศสิงคโปร์นะครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทเนชั่นนะครับสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อประเทศไทยของเรานะครับสำหรับสาธารณรัฐนะครับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับนับตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับแยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซียเมื่อปีพ.ศ.2508สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง50ปีในการพัฒนาประเทศจนก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงกับทางเศรษฐกิจและเป็นประเทศในประเทศผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันเป็น ระดับต้นๆของโลกเลยนะครับจากสถิติของธนาคารโลกเนี่ยนะครับพบว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสิงคโปร์เติบโตโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ10ซึ่งกล่าวได้ว่าสูงสุดนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่20และทัดเทียมกับประเทศที่เคยผ่านช่วงเวลาของการเจริญเติบโตมาอย่างรวดเร็วในอดีตเช่นประเทศเดนมาร์กสวีเดนแคนาดาและก็ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวส่วนสำคัญเป็นผลมาจากการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเหตุที่รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไม่อาจที่จะพึ่งพิงการพัฒนาในสาขาที่ต้องพึ่งพาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติได้มากนักดังนั้นจึงทำให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยมุ่งเน้นให้ประชาชนนะครับได้รับความรู้จากระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันและมีการปฏิรูปคุณภาพระบบการเรียนการสอนของประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการคิดการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆได้พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีวะเพื่อผลิตกำลังคนที่มีทักษะและประสิทธิภาพอย่างสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2557รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแผนการดำเนินนโยบายหลักเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นสมาร์ทเนชั่นซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนรัฐและตอบสนองวิถีของประชาชนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสร้างสังคมที่มีความมั่นคงยั่งยืนและสร้างสิงคโปร์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในระดับโลกซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้เล็งเห็นว่าการจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพนะครับหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า smart citizen นะครับด้วยการพัฒนาและยกระดับการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้เองนะครับรัฐบาลสิงคโปร์จึงมุ่งดำเนินนโยบายที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจและมีโอกาสในการศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองมีทักษะมีความสามารถเท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นลำดับตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลชุมชนเมืองจนถึงระดับชาติโดยมีการดำเนินนโยบายและโครงการสำคัญต่างๆที่สืบเนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมากมายนะครับโครงการที่มีความโดดเด่นมากโครงการหนึ่งก็คือโครงการ Skill Future นะครับเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีโปรแกรมการพัฒนาที่ครอบคลุมพลเมืองในทุกระดับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงลูกจ้างวัยทำงานเน้นหลักการดำเนินงานที่สำคัญ4ประการนะครับประการแรกนะครับก็คือให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาการฝึกงานและก็อาชีพประการที่2นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยรวมทั้งระบบการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ประการที่3ส่งเสริมให้นายจ้างพัฒนาอาชีพผ่านความชำนาญทักษะและก็การเรียนรู้นะครับประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการที่4สนับสนุนและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกรณีโครงการสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับคือโครงการ Individual Learning นะครับ Portfolio หรือว่าชื่อย่อว่า ILP นะครับซึ่งเป็นระบบการประเมินลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวางแผนการศึกษาการฝึกอบรมและแนวอาชีพอย่างครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ขณะเดียวกันก็ยังสามารถค้นหาความสนใจความถนัดแนวทางการเรียนรู้ตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่เหมาะกับตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานส่วนโครงการสำหรับลูกจ้างวัยทำงานที่สำคัญก็คือโครงการ Skill Future Credit นะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีในการส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเพื่อขจัดช่องว่างของทักษะอาชีพโดยให้สิทธิ์แก่ชาวสิงคโปร์ทุกคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปจะได้รับ Skill Future Credit คิดเป็นเงิน500ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 12,500 บาทเป็นเครดิตที่ไม่มีวันหมดอายุและรัฐบาลจะเพิ่มเครดิตให้เป็นระยะโดยสามารถนำ Skill Future Credit ไปใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆที่รัฐบาลเห็นชอบและได้ให้เงินช่วยเหลือสมทบอยู่แล้วซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากถึง 12,500 หลักสูตรนอกจากนี้ยังมีโครงการ Continuing Education and Trainingซึ่งเป็นการพัฒนาโดยรวมก็คือเอาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมต่างๆและการส่งเสริมว่าทำการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นความร่วมมือระหว่างนายจ้างสมาคมอุตสาหกรรมสหภาพและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้พลเมืองชาวสิงคโปร์สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลสิงคโปร์ยังส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในประเทศเช่นการสร้างพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดต่างๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสังคมการเรียนรู้ตัวอย่างกลุ่มทางสังคมที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือ NUS Literacy Society ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมรักการอ่านในหมู่ชาวสิงคโปร์และกลุ่ม Book and Beerซึ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสาระความรู้กล่าวได้ว่านะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์นั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้คนเกิดจิตสำนึกในการพัฒนาทักษะของตนเองควบคู่ไปกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแนวทางการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ดังกล่าวสามารถนำมาถอดเป็นบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของบ้านเรานะครับก็คือคนไทยอย่างไรบ้างนะครับลองมาดูนะครับเขาบอกว่าข้อ1รัฐควรวางแผนพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่องข้อที่2นะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบและชัดเจนนะครับระดับตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นเมืองจนถึงระดับชาติและก็ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของคนอย่างต่อเนื่องในส่วนที่3นะครับสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างพอและทั่วถึงเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของช่วงอายุด้วยรูปแบบที่มีความหลากหลายและเหมาะสมตามความต้องการความสนใจรวมทั้งควรพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมนะครับให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ข้อที่4นะครับปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้และการฝึกอบรมตลอดชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาทั้งในและนอกระบบรวมถึงกำลังคนในตลาดแรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามารับการศึกษาและฝึกอบรมทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวจากเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้ควรให้ภาคเอกชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้มีกำลังคนที่มีความรู้มีทักษะความต้องการของตลาดแรงงานนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็บอกว่าควรจะสร้างภาคีเครือข่ายและสร้างการบูรณาการการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งในแง่ของการพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาเป็นเครือข่ายทางสังคมแห่งการเรียนรู้เช่นภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับหัวใจของการพัฒนาประเทศก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะความรู้ความสามารถพอเพียงและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศทั้งยังต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับ